تسغون ندف خضار.
يا الجماعة سل عشرة غير الحداش.
عزول الخير مرا في الأول تسعون تنضف خضار سيتورا لما ذا لحداش روسوف عن تدويت من عويد سعد ملال زاهرة ساقي على كونسول تكنيك فايزا غار لايف ستريمينج أمس لي الساقي أذيلين غف الاختيات ثين قوراي تيكة نظام تكون في ديرالي التفريقي تنضف خضار الاختيات ديغلين غف تربع ثن الماروك بعد تشمثين ديدران ذي اتفوقت ثن قارو تي ديلان ذينا غورسن الاختيات لغنكيت غف تربع ثن السينيغال ذي ذويت نغد نوال ارتمين لا ليغ دي شامبيون تفريق المولوديان الجزائر كتربات لا جي اس كا لي دوت نادي لي عندنا سريد سي سريد سي ربا المانجر تربات قلمزين لوقفايل كريم دودان ما كان داغن راهي لي عندنا سريد يون غير قالن الستاف تربات لوسمان الجزائر وكي بن حاحا اما كان داغنا كيتا نوال لي تدوتنا غير الميركاتو ايديلان دي تنصفا وسغساغي ذكرى نتربات جارين داثير بايكس كنديد بوقالين تفريقي ناشتاقير كل يوم لكو دين فقونا ناغذاقين دي بلاتو الكونسيطونا مسعود دايت عبد الرحمن الزول صباح الخير مسعود
الزول محمد الزولي وقال تتابعين تصحي ثاقي
أكا ثميرث مقرن يون قارين عمسن حضرنا ثفوقات تفريقي ويثيكة ثم زوروث دي راديو ثي سنث وقي المهدي دحاك انسا ذا نغمس دي ديزت فوت الزول لمرحبي سيك بولا بريمير فوا أسلامينك
أزوف الله كزوف الله وين تنميرت العراض داقي
تنميرت نفور ساد الله عرض
صح جي سيد شوية
سجورا قيث لها مليح أشيك من كانك
أكا تنميرت مقرن أما كان يثيد زورا نعدد مسلاي غف الاختياث ثين قران تكون في ديرالي تفريقي ثنا الدفخوض على الاختياث غف ثربات السينيغال لدغا باب تياو أسلامين السينيغال خمسة نتم لليين أما كان دعنا كيث يتخطان ثذريم ثمية ألف دولار ندياي إسماعيل صار ذا غندي سنين سنسنات نتم لليين نيجن ثمية ألف دولار يخطان في ديراليت السينيغال ماذا قلا تربعث الماروكي دي قلنا تساعد قيم بعد تشمثين مقرن إدي لان ذينا ولاذنو ثنية في ديراليت نتمورتا قيم تسوخطا 315 ألف دولار أما كان داغنا كيثي ميوراني نس تسوخطا لدغا إسماعيل سايباري إسماعيل سايباري هذي قيم ذي قمزرو يميع ثلوثي نس لكوذ السيرفيتا نوع أساس السينيغال يعني يتسوخطا ثلاثة تمليليين لكوذا غنا ذي خلص لغرامة 100 ألف دولار مو يجارة سيرفيتا قم كان يسام سعود أرثما دعنا كيث حكيمي أشرف حكيمي سنثنا تمليليين ودعنا كيث يون وسقواس سورسي يعني فران نتقس أسقواس في دارن يروان ننسن ماذا قلا يعود يخدم الغلطة نيضا كان أثنى الاختياجي أتسوغال أتسمغور أكثر مسعود أي عبد الرحمن الاختياث هذا نلام وثن تنار جرا الصوتاس لضاف ثرباث الماروك بعدين يقدران يركلين في لوفاني يقدران يركلين هذه الماروك
نيغتي الدور في دي عدن وزد عوض عساقي نكينيو تولي غارة ثالي وثاقي الخطيئة في دي غالينا ظلي يثربع في المراك ولا ثربع إلا قان ولي أنسي أشو دي صوضنا لنشتاقي إذا زوران ولي ثسقى موت نتنفريث نتسف إدي صوضنا سنشتاقي أشوار إما ثبت ثسقى موت نتنفريث شهرين أو ثلاثة أقبلت في ذولا كان دونك ذي لي كوليس بون ناند ينغمسن غير ثاشي وين يقزرنا شتاقي ناند باللي ثاسقا موتاقي ثنزا دونك ولا شاشو ثار جورنال ومن بعد اد نقيم ذي لاكاف نتاف الى قد السفر الخطيه ثاقي باش تسفقينا تخدم كين يغوري ثاقي تشقف ثم زكون كان ذي لاكافاقي لاكافاقي نغد يوث تسقاموت qui a perdu toute sa crédibilité ou sa raoula de l'hiva et de l'ouqt et au plus de l'ouqt كنا ذي في الدليا وكوهي ونشتاقي ذي لكاف نعمولاش مازال أنحضر إذ شماثي نمثقي في الدنيا أرزاث ذي كلش ذي ثربان ثيغ ناوين نغذي خطري ما نغال داك تربع ثيغي الماروكي كون نغال شوية ذفير أنسي دفذا في مليث انتا قارا انتقشيشين اسمي يخسر انت تخسر ثربع ثيغ ناوث يفغد لقجا يروح دير في نفريث لنامي بيان يكرد الغرس يار العامة ولا شو ينتقن ثم ليلي ثم تقال ذي لي كلوب كيف كيف دونك يضعني بودوان شتاقي دونك ما زالت تكمل رزاف ثوري الحقد الوقت يلقى شكا في في ديالين ثيغ الناوين يلقى دكرنت أدخل من أن فرون باش أضع عرضنت أذبد لنت أيني لنز إذا خذي لكاف نعمولاش داف خضار ويتقدم على زف إما نسل إيض اللي أنا أسلغ ماين أسلوين في دراليث نسباني إذا تشي ثوراي شقاد أم ميساج الناس نثمليث انت قال لكم دي موند نزوج الاف وثلاثين يقبع ذا المازال أربعسين الناس اللي قتلي ذي الإسباني صافي دير سي قاري اون فونتينو لا غلو كتعرض اي نظام خاطر الكرنفال كي قدر نذاهن ولا مكان في كثيمليث انت قال يثمر ان المروك الى قورنا كان راثيلي دونك نكوني باش نصغي مالا ذين نقول هذه داب خضراكي الى لاكافاكي اتبدل سيز داخل هذه يبدل كلش
هكا ما دي ضحك لي سانكسيون غادي تد في زوج الصباح 2 اور دو ماتان في اللي ترجيت انت كتشيني يعني سيتي بريفيزيبل لي سانكسيون نوتامون كونتر لو بي اورغانيزاتور
نو 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 واحد ما كان يستنى لي سانكسيون هادو ما كونتر بي اورغانيزاتور مي شفنا بلي سي لا بريسيون لا بريسيون ميدياتيك سي لو فات كو ابيك اليوم بكري كان يا في اون فويج لي ايماج دو لا تيليفزيون اليوم يا لي تيليفون دونك توت لي ايماج كو تي فيلمي بار لو بوبليك par les gens
faut plus rien cacher
voilà les khirjou après c'est eux qui ont changé l'image de ta wesh sera la finale parce que même les qui kent chouf à la télévision elle a pas forcément vu kent chouf il y a des actions wesh sera derrière le but
le gardien
mais pas tout on بعد شفنا les vidéos les khirjou dans la nuit تما بدلت كاع لا صورة توت ليماج دو كون ا يو دو 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 سيت اورغانيزاسيون دو سو ماتش و الناس واش كنا حنا نحكيو sur l'arbitrage sur ce qui se passe à la CAF sur la prise en otage de la confédération qui est un chien nous forcément beaucoup j'étais là-bas sur la Coupe d'Afrique qui écoute quand je discutais avec les gens des différents pays qui est les qui oui c'est vrai mais qui est bizarre les macanes mais après on a vu au fil du temps tous les scandales d'arbitrage qu'il y a eu n'est-ce faire et le clou du spectacle c'était la finale après la finale شوف sur les réseaux sociaux ناس خلاص خرجوا خلاص فاقوا ils ont compris بلي c'est plus possible de continuer comme ça c'est une mascarade اللي كنا عايشين فيها et pour revenir aux sanctions ce qui s'est passé c'est que la CAF elle pouvait pas juste sanctionner le Sénégal sans donc il fallait
un équilibre
même si en vrai il n'y a pas vraiment d'équilibre parce que tu fais les sanctions c'est 600 000 dollars pour le Sénégal
et 300
000 pour le pays organisateur qui est censé être lui-même garant de la sécurité de tout le monde ou même quand on revient les joueurs il y a deux joueurs du Sénégal sanctionnés avec des matchs fermes. En face, il y a que deux joueurs de l'équipe du Maroc qui sont sanctionnés, alors que par exemple, il y a Diaz, on l'a vu, où les canis gagnent à l'arbitre. Ouais. Rien. Aucune sanction. Donc, on voit que c'est un équilibre qui m'arrête à 2h du matin parce que, malgré ce qu'ils fâchent, ils ont essayé de trouver comment trouver l'équilibre. Donc, jusqu'au dernier moment, je trouve les sanctions à demain.
Le pire organisateur, il a demandé carrément, le trophée est Sénégal.
Ah, ça c'était du non le c'est ça, on a vu le délibéré tu as le jury clairement que c'est pas la peine de faut pas voilà. C'est bon, on peut pas aller plus loin, non c'était pas possible parce que dans tous les cas le match a repris. Roma eux-mêmes ils ont repris, ils ont tiré le penalty, donc là tu peux pas réclamer que le match soit rejoué alors que toi-même tu as repris le match.
Donc sur cette finale, Mahdi Dahak, le pays organisateur a perdu la deuxième bataille. La première, c'était le match en lui-même. Donc ils ont perdu. Donc par rapport aux sanctions, Zmred Neblik a perdu la deuxième bataille, le pays organisateur. Donc il ne s'attendait pas à de telles sanctions.
Oui, je pense qu'il a perdu deux batailles. Il a perdu la bataille médiatique déjà. C'est qu'il avait, il y avait un récit. L'État. Reb, il y avait un récit qui était préparé, on organise la meilleure cas, nous, mais on a assisté sur place. C'est bien d'avoir un beau stade, c'est bien, ça m'écfiche. Faut tout le reste, faut l'ambiance, faut l'organisation, faut que les matchs se passent bien, faut que, c'est pas possible. Ils ont compris que c'était ça l'objectif. Et donc, du coup, ils ont perdu cette bataille médiatique. Et ils ont perdu aussi, dans les instances, ils ont perdu de l'influence, même si, mazal andhom lied.
Mazal andhom lied. Je ne suis pas. Mazal andhom lied. C'est là qu'il y a un مي الا قاد فقد باش يثبت الامور ثولا الا ثلاث قلاد غير في فيديران سي غناوين الا قاد دوك انت الا قاد خدم انت فرون ذا شو ماشي وين هادي كان ثولا هادي رمك ديالي الفرون الجهينس باش هادي يخدم اين نخدم انا وياه نو ثولا شو كاي برد الوقت الا قاد نرفض ايسوير ندب خضار نتفريق الا قتوا ذاك كنكينا ضحك ولا شوك توفر ما الا ودن ولا سيدي كامان تيليفزيون تولي سلي بورتابل دونك ثولا الا ادك شمن امذانا اونات لا كافاكي اذفد الامور اذ الحن بلو كوريكتومون خاطر لازم راه كاين يكون ماشي تخيذ ساكي قلنا ديال لاكاف اتاس نتربويا اتاس كميوان اديو فرن نزمر اون فافير فاس ميم لي غران ناسيون الفوتبول نسعى لاباط ذاك نسعى لي طالون مي انشتاكي نتخيذ ساك يصب سكي سوير نداف خضار افريقي
هكا الاشت كي داغن لو ريكور يتخدم لو بي اورغانيزاتور مسعود تاع عبد الرحمن وتي تقبلنا راه دي لا كاف دونك الخساره النظام
الخساره النظام مين لكن كاين اشت كي ياكل النهار وتشي لي عليك خاطر دونك مازالو دوك النالا يسلوين في ديراليين اداكين وتخممنا راه كان في لي بوست نسنا جمعنا البوست نسن اقلاه ذاك اقلاه ذي الكوميكس نسكي نسعى ياكل لي بريفيلاج يقلان اضخم من شويه اثمور ثنسن اذا بخنسن انشتاكي زمرا كاين زمرا يتعاود دونك الفو كيدي ان شونجمون
هكا حسينا كوم اون سونتي كوم بلي يا لي ديكلاراسيون تاع لو بريزون دو لا فيديراسيون تاع السنغال يا او ميم تاع النيجيريا même si il a khaf mais il est comme mais ça le front il a jamais demandé
c'est libda سمحي غونش تاغي نولا اتولد امغيرف اسلغمين مصر يقارد الحاجه اسلوين تفيد يقارد الحاجه نظن ايطو ايمي قال ذي المروك يناد الحاجه ايمي بضرف مولسي بضلا سانكسيون ساق الرئيس يعاود يخذ مد ان كومونيكي نظن لا فيديراسيون ان تونس تخدمت والغوذا ولا انت دونك كان شتاكي سي دي بريزيدون فيرساتيل
صحيح دي بريسيون اي دي بريسيون تاع نيفو ديبلوماتيك يعني سي بصح كيفو كو ان فرون كومبلي لازم
سي با سا كو دو فرون
اون دو حنا ميم نو دو بارتيسيبي ا سو فرون لا اون دو ايدي سي جون لا دو توت سي فيديراسيون
خاطر ماشي سو سوسم الا قد
سوسم لي جون كي فيل بارلي دو لازم نعاونوهم دو لي ايدي اون دو ايدي تو الموند ا بارلي ا دير لي شوز و اي بور كو لو شانجمون يل بويس افوار ليو دايير
تري بيان
هكا باب تياو الاختيار مقرف 100000 دولار مزدان سينيغاليير كلي فانس جمعنا مسعودية عبد الرحمن بدانا لا كومباني باش جمعنا دا شو انت هذا جيون التويتي دي خدم يسوتر السني وكنا وخدمنا راه الشغله كي ناس يدري منا كي نروحن اروان داخل ماشي تكون في ديراليت يعني ما ثوالي ضعنا كيث اكدو دينيك مره سد فيريك يعني نخدم باب تياو دي ثمانية ثنيا نتاقرا نزمى ديني يرنا يفضحي ثنيد ويرنا القدار ذي العز اكثر غير ويديس الوجدود من السنغال غير مضبرن تمرتاقين السنغال سو مثلا
يكون ذكرق مذان كان يدي كرن نزمى سنيني سيتان كلون عشان ما دي كرق ذو ذيك صافي دير اكذو ذاكي يفهم بلي السلاغ ماكين سن يتوحق ظلمنت الى قنفد يدس دونك زعما كي نار سي تون بروف دو بلوس نار دو طرو بلي لا كاف تحقى رمضاناكي اكذو يكرد في عيون نتاك بون كني دنيا هذا وي فغالا خاطر يسا تساوي لي سيقاب الخطيه ياكي راني ناس المجمع زعما نروح نسند الى قن هذا عيون امذان النظام
ما ديد حك كشيني قلك تيموا يعني في اللي ذي الناس حضرت لكان ثنقاروث لو كان نقد نسوثر يعني قد ريزوميض لكان ثنقاروث دون جون بوتيت فراز دا شاردينا
واش كيسكي سي باسي ولا كومون
ريزومي لكان فوالا ريزومي لكان
ديجا 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 اون كان في الشتاء سي با اون كان بو موا باسكو ما نسمنهاش يا با يا با لو غو تاع لكان كونت ايلي اون ايتي دونك سيتي تري كومبليكي
25
26 اي دونك سيتي فوالا سور دو زاني اون بلان كان الشتاء لا باريتي سي بيان بور لي جوور باسكو لي جوور خير من سي ميو كو لا شالور مي كوميم سي با فورسيمون تري اغريابل شو احنا globalement au début c'était bien احنا notre équipe elle a plutôt bien joué en bas on a commencé à sentir les pressions plus le temps avançait احنا plus on sentait au début que مرحبا مرحبا mais après tu vois que quand on commence à devenir un adversaire potentiel
مرحبا pour une courte période
voilà tu sens le مرحبا
pour le premier tour
voilà exactement c'est donc après à partir du moment où on a commencé à comprendre que le pays organisateur راح يجوز بالسيف même si ils ont une équipe les best bien alors il peut arriver en demi-finale normal pas, peut-être pas plus que demi-finale mais tu vois blé à un moment c'est trop c'est exagéré même c'est pas possible de même l'ambiance elle croit que l'ambiance elle est mauvaise parce que Nest check mais non elle est Nest check parce qu'elle voit
il y a des faits
ils vont elle voit il y a des faits qui font que tout le monde va réclamer tout le temps mais ce que j'ai aimé chez Papiao c'est que Kofarajul il a dit c'est bon c'est pas possible alors c'est pas possible c'est quand nous sommes nous est-ce que il se taise
il cède
il cède il dit qu'il m'a il y a des lois je peux non alors il a commencé mon il a même été plus loin que sa fédération c'est que la fédération il a forcé un peu la main pour qu'il y ait le communiqué à la veille à l'avant veille en conférence de presse il a été plus loin que ce que faisait la fédération et encore plus le jour du match. Ce qu'il a décidé le jour du match, au moment où on a clairement que l'arbitrage était il a clairement fait ce qu'il fallait faire. C'est la protestation devant le monde entier. Les joueurs, dans ces conditions, on joue pas. Donc, il a fait tout ce qu'il fallait, et c'est normal qu'il ait été sanctionné, qu'il ait été ramé pour le, parce que là, avec 5 matchs de suspension, c'est qu'il peut pas, toutes les qualifications, t'as la prochaine CAN, mais voilà. Il peut pas y être.
2027, ouais.
Quasiment pas 5 matchs sur 6. Donc, voilà, c'était ça, l'ambiance globalement à la CAN.
Et c'était ça le prix à payer.
Exactement. Voilà.
أكن أكن فوي الحالي هنا الأمور ذين كفن ذين نثر بعد السنغال تسلغوث وتوكلاليت توكلالتا فوقال تاقي تفريقي ثادي قيمن دقمزرو إلا معنا دقمزرو استشماثين مرة إدي ذران ذين أنا عدي ثورة غار ورار ثمليليين غار لاليك دي شامبيون تفريق المولودية نلزايل لك تربعث قمزين لقفايل سيد نفذو استربعث المولودية خاسم ذاك لانساثة سورال الحد إدي ثدون زاث لوبوبو غف 8 قيض ذو قلنا مع لي عمار ذاقي ذي الجزائر مراد لحلاحة ذاقي عيدنا ذي استوديو الزول مراد
الزول محمدية غربية الزول مسعود الزول
مراد
أدن فدوس المولود يا مراد
أثبت غير المولود يا محمد المولود يا الجزائر إلا ذي سقامو ثلاثة أنت ذيك في المنطقة نقيرو سعيوث كان نص القط خسر سنه تمليليين مع ذا الذي وث تورر تمليث توغال سلدزكا زات التربعات اللي يخسر يا سيونا ولا زات لو بوبو تربعات المولوديه محمد اي تغربين انتثى دوين توديون كان يشوي تويدي وين كان يشوي غادي وين نزل ثلاثة يشويين نساتي تفرنا قدام كان أنقارو أتعرض أتسرر ثمانية
يون يشوي وتنقيط
يون تنقيط يون يشوي غا محضي تغربي أتعرض أتوين غا ثلاثة ثقيتين ثي منزا ذي سقامو ذي حريشان غنزال تسقوما زاثر لوبوبو سلدزكا مزمارة تعاودة الراس يرميش إني غا تفرغ ذاين سكورار سوذ منصف ما إلا مع ذلك إني غا تخسر سوذ منصف تروح تربعة المولودية غا محضي تغربي ربي ارثرت وديون كان ميورر ذي الميركاتو شتويت بوخل دان دي سان سين مولوديا انه وهرا لا معنى ذي ثرغوغا الامور زدنا كني لا قنسات يقوم كان مزهور وما كان داني تعدى وحرشي وسط اربعة نسبو قالت للجزائر وتقابلت اربعة نسيار
هكا ما تضحك سي بارادوكسال يعني نولا المولود ديال الجزائر ذاكي دي شامبيون هذه ثالغوغا تسنى سدو تمليليس العقلي ستنقم ذي قام زوارو يعني كونفورتابلمون 19 الفرقه في ثربات سيدي طفران لا معنى دي لا ليغ دي شامبيون ود مينس مع لا بريستاسيون ينس يعني تخص مليح بو نو با دير يعني ميديوكر كاريمون
ميم انا جي في ميم لي برومي ماتش قبل ما دخلوا في لا فاز دو جروب ميم لي ماتش اللي لعبوهم
اليمناسيون
سي تي ديجا تري فابل فاصا دي زيكيب ديجا بلو فابل على دو مال يوم يلعبوا معاهم اي سا مونتر بلي لو نيفو افريكان اللي كان اون ليغ دي شامبيون
ماشي
لا كاف ليغ دي شامبيون اللي كان تري ايليفي ولازم لازم دي زيفيكتيف بلو كومبلي حتى وين Ils ont quand même perdu des points bêtement. Je pense que contre Sundowns, quand Kadarin, peut-être, ça le match face à Loupopo, j'ai vu c'était très faible.
Uh-huh. Surtout la première mi-temps.
Oui, mais ils auraient pu faire au moins match nul. Donc c'était un peu cruel avec le penalty dernière minute. Donc Kadarin, qu'on aurait que 3 points, peut-être 2 points, 3 points. Peut-être qu'on aurait eu, ils auraient plus de chance à la situation actuelle. Mais il faut un renforcement. Donc Morad, il y a eu l'arrivée de Boukhulda. Là, ils ont libéré deux joueurs, Mziani et un autre joueur, Ahli Asmo, en attaque.
Bossoff.
Qui n'ont pas joué. Qui n'ont quasiment pas joué de l'AM. Donc, il leur faut du renfort. Je pense, Boukhulda, parce que c'est vrai qu'il avait besoin d'un milieu de terrain créatif. Parce que Kenrev, Tapti Wahdoum, peut-être pas suffisant. Donc, là, il y a aussi des joueurs sur les ailes, sur les côtés, pour remplacer une Kipere, Yqdri Rah. Donc voilà, il faut du renfort. Ça, je sais pas si le renfort d'Aïk fait. Mais il faut voilà, il faut vraiment voir le niveau. Il doit monter.
هكا مسعود تاع عبد الرحمن نو سنيد خاص سجاد د ثربات اثنيك فو هذا في ثلوامي ماشي ديال لي ديشون
نكوني ضرب اني اخذ دياكا ومازال داوضا اسمي بدا احريش نسقو ماكي لانت كومام 6 سنة 8 تربويا هذه الفريق قال سنت كومبارازار ذي سقاموت المولوديه ماميلودي ذي سقاموت جياسكا الاهليون افريكانس ويجي زعما كاين بوين لافونس في تربويا هذا كيف زعما سنت كلاسيني اثنين ذي سقاموت ومن بعد لحقن الثياض اشوغال الدنيا باللي لونفور كي ويتقيد دار وحدس نسى اوهور ذي داب خضار الجزائري اون فو ريدوير Le problème là, Ougour, Ndabkhadzeri, est un problème technique. Ce n'est pas un problème technique. C'est une stratégie. Tamourli, Erzeth, il a rebâché ta tila Zulro, la Ligue des Champions. Il a Tamourli, Erzeth, il a une stratégie, il a Kahgi, Fetchnin, Arvasnin. Thoula, Nathid DJ, il a Tharvath, Lajaska, Tharvath, Moudi, Yassir, Bélius, Mathigi, Tsuran. Il a Mkouls Gos, Adirin Tlagi. Mkouls Gos, هذا وين تصير مي ومن بعد يقول احنا شاقين الميركاتو ثورا ما الا الميركاتو ولا كان ما الا وتهدي غير ومن بعد زين راه كلش الا ثورا اميوانا داوين ماشي وسكوساكي يسكوسني اللي تدون ما ثلاث مغولين اللي يثربوا عندنا داكور مولا شيت ما كنا نخدم الشمك
مسعود عبد الرحمن ذي سقاموت المولود ديال الجزائر ماميلودي وكذا الهلال قوم ذي قام زارو خمسه تنقيضين لو بوبوتي ثلاثه اربعه تنقيضين المولود ديال تنكاروثي وتنقيط مازال ساعه مع المولود ديال خاصها كايو تنقيط كانت ساعه بعد ثلاثه تمليليين
إما ثوال هذا كي سلحساب ماتيماتيكمون مازال إلى طمع وأنا النفي تزوال فسقاموس قيل المولودية سهلت سقاموس نجياسكا ثوالا وقران تز ثلاثة ثمليين تزمر زمن لكن هذا ثمليلي أي وعرن ذا ماميلودي ذاهين مياكو ذي الهيلة ليكو ذا سان لبوبو زمن أدخذ ما إغماض سورا ماش توتي بوسيبل دونك مازال إلى طمع ماذا غن الفو كونسوا رياليست كاين بون قرا داك كي الى قيمه ولا رض الى قتل اوبتيميست اي تو مي من بعد لا رياليتي ونصوض على ادن فكوره يشبحن ان ندير ان اخصي منا اون ديفيكولتي دونك مازال يوعر شويه الحال
هذا في ملي ليس كيراكي مهدي ضحك الهلال ماميلو دي سانداونس اسكا في 8 كيف اغدفك ثامورلي اغدفك اون ايدي سور لا سويت دو باركور المولوديه
ان شاء الله في ملي ماذل
لا شو لا ريزو تاع سعد المولوديه
لا ماذل
نو سي سي فري اي لا ريزون مسعود سي با بور سي فري كو ميم افيك ان بوين par rapport à 3 points, tu chauffes les adversaires.
Le premier, il a 5 points.
Il y a plus de chances, peut-être Mouloudia, il a peut-être plus de chances mm-hmm. par rapport à la JSK. Mais tout est possible. Tout est possible. Comme je disais, faut le prochain match déjà, ou là, le prochain match, ça peut déjà beaucoup changer de choses. Avec 4 points, les sabbats, ils peuvent être l'eau. Donc tout est possible.
Ok, la dame avec la. ماذاك لايوث également ميلودين نغ الهلال فخسر تقيم 5 تنقيضين من سعوديه عبد الرحمن مولود ديال الجزائر دوغال 4 تنقيضين سينا اتشو يعني انا ادفيرسير ديريكت بور لا كاليفيكاسيون ثربعتنا الهلال ما ميلودي شغل تمنيت انت
دوغال رذاقي
يعني مازال ثربعتنا المولود ديال الجزائر ثربعت قلمزين القبيل ولا نتسث سنه تنقيضين قوم ذاك انكارو غير ثم لي فرض عنا كيف سنه تنقيضين قولا في راجل تربعت لي فار اي خير مراد لحلح تربعت لجي اسكا
اسكا متشكره
اسكا بلاين فار جنا في 8 قيض امك اي تاك تربعت لجي اسكا تاعك
تربعت لجي اسكا غسكنا مع محمد تربعت خدمات مليت الهان ذي يدقنا الحسين يتحمد لما انا ميورارن ميزران ثمليت بلاين فار جن ساعه اللي بغي ولكن الدوان ثلاثه نقاط الناس ندير لنا سيرم ما بغينا تعدي نسح رشيد الدون نتسد تربعت لجي اسكا تخسر دي ثمليت مزواروث زاتنا الاهلي مع هذا ديش ثمليين ذي يدقنا الحسين يتحمد زات يونغ افريكاز او كل واحد لي فار ما تبغى ترجع سيرم الى قتربح ازكا وتعاود الحسابات ثمانين ديت دون تربط لجاس كان تذان ديوين ثلاثة يميور نرثورات ويد بول قبول سيم استغلمت ويد إيكو سيلستان نتسن تمرث نتشاد يوتيورر دي يونغ أفريكا سيورر يكاد مقال تربط لجاس كذي ثمانين ليثا نرواح ذا ما كن داني الإيتوين ميورر تكسيرا السي بيترو أتلتيكو أنغولا تسرح إلى حمري سياسي موالي صورة مهدي بوجمع ويسن دان ذي روح مهدي مرغم تربط لجاس كما عم ذي تغربي
زرها رام شيء في أثر ثمانية أشياء ساخلة بوجورن أتصل بوجورن إذا اللي ميثروح يون قارم مسعودي بلا مسعودي إمسلا يدغف ثمانية تاجين توالين الزنس
مباراة بين بلا راح تكون صعبة راح لعبوا كم الأوراق هذه المباراة إن شاء الله نفوز بثلث نقاط هذه أنا معولين إن شاء الله إن شاء الله نروح لتمكم نجيبوا بون ريزيلت ونعود بفوز إن شاء الله تقدر أنا حط القاوي شكاية
هكا أدن سلوك يخرج ميورا انترفات لجي اسكا وذ فيروا مسعود عبد الرحمن وكنا نزار شو تخمين منها في ثمية تاقين انتوغالين أدن سل اي رياض بود بوز ثورة القفطان انترفات لجي اسكا ثمية ثني قعدان يصروح أطس انتوغناثين انتسيدي خلق انتوغناثين أطس يصروح يثنتنا عيان انتد واساس ثلاث قرف جي اسكا وكنا داوي ثلاثة انتنقضين ذي ثمية ثني يعدان أدن سل رياض بود بوز
En face une belle équipe et dans ces matchs là faut marquer rapidement faut essayer de creuser l'écart pour se mettre en confiance et pour se mettre à l'abri et on va travailler sur ça. J'ai eu des occasions, je m'en veux de pas les avoir mis. Là-bas, c'est à huis clos, c'est une chance pour nous. Il faut revenir avec ces 3 points de là-bas. Si tu reviens Inch'Allah avec ces 3 points, tu relances toute la Ligue des Champions.
هكا انك مانو غالد ثلاثه تنقضين سين ذا ساون كل شيء زمر ادي يضرو هذا عاودنا دحيون يعني سيتا زوارا ادن سله ثوره اي ارتور بادا يون غير ميوراند عنك خدمه تيم ليليث مقرن زات لي فارز نسل
Oui, on va essayer de travailler pour aller chercher une victoire de l'extérieur.
C'est 3 matchs, il y a encore 3 autres matchs, donc avec plus de chance, je pense, on peut se qualifier, c'est pas encore terminé, il y a encore 3 matchs, on va continuer à travailler, puis on va voir jusqu'à la fin de la compétition.
Quand t'as un grand club, t'as des supporters qui veulent toujours plus, toujours les victoires, et actuellement on traverse des situations un peu compliquées, donc tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut leur dire, nous, en tant que joueurs, c'est toujours nous soutenir, de toujours être avec nous parce qu'on a besoin aussi d'eux, peut encore revenir parce que le championnat est encore long, il y a encore 15 journées dans le championnat et dans cette compétition, on a encore 3 matchs à jouer, donc on pense qu'on peut revenir. On a besoin de leur soutien.
شاين بالاول ميورار انغارون تربعت لاجياسكا يوم الدن سلعه في ميثاك
مباراه العوده عندنا كامل الحظوظ مازالت الحظوظ قائمه كامله ان شاء الله نخدموا روحو باش نروحو عازمين نجيبو 3 نقاط ان شاء الله مازال ما تلعب والو مازالو 3 ماتشات قائمين 9 بوان ان شاء الله نديرو اللي علينا ونشرفو شبيبة القبائل ونشرف الانصار اللي يستناو فينا ان شاء الله
عطاشي من انترفات لجي اسكا يوم الدنسلا ودنسلا المولوديا مراد خاطر وين الدنسلا انا ترفات المولوديا الى قفيد نيا ديما ذو خاطر هاتي مسفلي دن ديسلنا تسقسينا ميخان سلا دي ميران لجي اسكا ولاش المولوديا المولوديا الجزائر تساوين الدنسلاين
نخمو كلنا في الله نعم واحد
يتعلم كيف دنسلا معنا مقرن ذي ترفات المولوديا لدا قبل تيم لينا كين تفوقات تفريق مسعود عبد الرحمن يميران ترفات لجي اسكا كلمه لان دي 4 يعني مسلين د اتفهمض بليك داخل سن مازال ساعه نسير مازال ساعه طما مازال ساعه نبغي يوكنا دو غالنا دحيون عاودنا دحيون دي لا ليغ دي شامبيون
سولا ميلا امبيولر ان كومبيتيتور اك ديني الحاجه نظن ما غير ثاقي ولا شاشه ان كومبيتيتور كل ما يروح على ثمني لي يصنع ان كومبيتيسيون
اك ديني هذا
روحها السنيه باش نربح باش ندخل مع ثمني مع هذا ولا شو ناك دينا واحد خسره ومن بعد يقول هذا كي يقارن في ذات سبونار لا فيريتي دو تيران ذا نيفان ستان لابور دو فورس ثمني لي اذولي ام كود دو نومبر فلا ما ينط فاش قامو تاكي خاص تاكي كوار في المولوديه ماتيماتيكمون ولا شاشو الا يونغ افريكان سان اربعه نقيض الاهلي زمان كاين تخدم يونغ دار اتادي في ولاد يونغ افريكان اتورسنا 80 رورس ادوي الاهلي تنو تاوي لا جاسكا
اسكا في زوج زاتنا الاهلي
سيمني ثنا لا جاسكا الرورس بون ايمانويلي ايشويرينس ماشي تين على يجن هذا ثقوني ساقت هادي ما شفيض اسميد نفويس اللغمية الصفراوي يقعدان ذي إذنا يقعد ذا اللغمية ذي يونغ أفريكانس إما قدي مسلي في الحر جيد هاد إده قاثر باثاقي ويناك ستان بروجي باش ذكر ثلاث سنين أربع سنين أذين أتيري تلغو دونك أتوالي
أسقو ساقي إنك هذا الحقنا روح ريشو قبل ثقرة وقيدي سوين سنة سقو ساقي
وفيذنا لفلاس دونك خاصما الا ماتيماتيكمون ذي دفخ وضار كلشي زعما يضرو يثمليت ناي ثير مي من ولا لا رياليتي ام كي هكان سنه تربويا يمكن زعما كاين هذا ان افونتاج يونغ افريكانز اللي سقا موتك
ما عندي طلب سمح لي كاين واش كمل فوال الاستاذ عبد الرحمن مدينا ثيرات لا جاسكا ثيرات لا جاسكا تودين يسوي ذم يورن الأهلي تدوين مقال تربع تيس نزمدين راضي تسوين سوين
ونز ربع يسوي
ونز ربع يسوي كي ما تضحك من مقل لا سيتواسيون تربع تلاجي اسكا دي سقاموتينس دي الجروبينس اكو لا سيتواسيون المولو ديال الجروبينس ذن تيك قربن اكثر على كاليفيكاسيون البروشان تور لا جي اسكا ها تيك قربن اكثر
La première chose qui m'intéresse, c'est que j'ai vu une très bonne JSK contre le Var à Tizi Ouzou. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu l'équipe jouer aussi bien. Pour moi, c'est l'effectif de la JSK est meilleur que celui du Mouloudia. Malheureusement, le passage à Vidadaya, il fait que bon, les supporters, ils affolent, c'est un peu normal. Mais je pense que, pour continuer dans l'idée de ce que disait tout à l'heure
Moussaoud,
par rapport à la continuité, l'ASM, il faut continuer. Chifnal Khadmata Zinbauer, jusqu'ici, la saison des Fatet, il a eu la chance de continuer. Le début de saison était bien. Je pense qu'il faut pas casser. Il faut essayer de continuer de construire. Même où là, c'est pas avec lui, il faut continuer à construire. Même l'effectif, continuer à construire. Par exemple, le Boudbouz, j'ai vu le dernier match. Il y avait beaucoup de critiques sur lui. Mais le match était qu'il a eu trois occasions. S'il y avait un but, ça aurait pu changer les choses. La GSK, alors aujourd'hui.
En deuxième position.
Voilà. Deuxième position.
Donc, c'est pour ça qu'il faut soutenir l'équipe. Malgré tout, la GSK elle revient de loin par rapport à les années les Fatou. Là, elle est bien, elle a le bon effectif. Peut-être que l'environnement il doit encore être amélioré de l'équipe. Mais je pense qu'il faut soutenir l'équipe. Même Mouloudia, ils sont bien en championnat. Mais qu'un tamar un peu plus par rapport à la Ligue des Champions, mais on est encore loin. Mais il faut continuer à travailler, il faut pas casser. Là, je pense que la JSK, même cette année, a encore des chances. Ils peuvent faire un match nul, ils peuvent pourquoi pas gagner le match à DLJ. Et tout peut changer.
Ok, c'est le manager de Karim Doudan. Il y a un peu de l'intervention de la JSK. Il y a un peu de l'intervention de la JSK. دوداني تزورك دينغ الزول ذا أمشي هذي قاعد دلو ديبلاسمون ون أردنا غال ماروك يغلي
الزول محمد الزول اللي زانفيتينك بون سكي دو فواياج سانسيرمون سيتي تري بيان باسي اي اون ا ايتي تري بيان اكويي ا لاريفي اي دون دو بون كونديسيون
أكان سلام عليكم لنا كجين الأمور كريم دودان دقان يعني أهجين ون لا بريباراسيون دينا لو بروغرام هي لن ون لو بروغرام دو بريباراسيون بور لو ماتش أجيس ملي تجين زات لي فار أتسيد نبدو هذا استدويتو جين ثم زوروت لا بريمير سون دون تريمو تخدم إغلي تمديث
Pour l'entraînement, le programme qui a été tracé dès le départ, ce qui est une C'était l'heure de déjeuner, les joueurs ils ont mangé, après ils ont fait leur sieste. Il y avait une petite réunion avec le staff technique avant l'entraînement. Et comme prévu, on s'est entraîné à 20h. L'entraînement est très 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 bien passé. Et Inch'Allah, on sera prêt. Pour la suite du programme, comme prévu, comme j'ai dit, Nsar avait du match, ce qui était le 30 vendredi. On va s'entraîner à la même heure du match, je veux dire de la rencontre, dans le stade où ça va se dérouler la rencontre. Et c'est à 20h. Voilà.
Ok, mais Karim Doudan, Gwani Anan, yani l'état d'esprit, dans les halans, Gmuraran, au Kvel Timili Litagé, avec les chances, yani Tama, Issa, Tervat la GSK, Issa, Iwadi, Nariwakina, Doral, Mahat, des classements de Gmizwar, Amchit, les halans, Gmuraran, Soumata.
Sincèrement, un bon état d'esprit du groupe, que ce soit à l'hôtel ou à l'entraînement. Sadardagui pour relever le défi. Comme vous avez noté, c'est notre dernière chance pour rester au peloton pour la suite de la compétition.
هكذا هذا تيميث التغنيت ثان جاروث كيف دنيض مس كريم دودان فاني عنا نثر بعد تقسيم ثلم سنم سورة ولم تكثر خطر ثورة ميد سن تيميث النيا يقعدن ده شو تسمع ليك في الأسف ثر بعد تجيل فار
مسكي de l'équipe adverse c'est une bonne équipe qui n'est pas facile à manier. Mais le staff technique apprécie devant, ce qui fait connaître les points forts et les points faibles de cette équipe d'effort. Et dans le foot, tout est jouable.
Tout est jouable. Salam Magmoud, il a été la GSK. Le fait d'être là, c'est un avantage à Kounisaad, à Khaté.
Pour les huis clos, Mohamed Dinir, c'est une arme à double tranchant pour les deux équipes.
أك مسكريم دودان شخصي كان انجارو خطا لقات في دينيسا لا ريونيون تكنيك في ثمليليث دغوان يعني ان ميورارن ايماينوثن ثلاثه ميوران ايماينوثن يدبو ما يدرا ذا انسان تسريح وكنا ديلين سود مونسيف دي ثمليث بوساغي ودارنا كيث ماذا جلاز مرضى دمسريضا فوس لغماي زيمباور خطر تصوم سريدي ايدي تسيلين ذاكي ما الذي نان ولا شيث افان يعني زيمباور سلامين ترفات لا جيسكا.
Pour les nouveaux joueurs, bon, pour les trois nouveaux joueurs, qui que ce soit Texera et quoi et Boulraboul, ils sont qualifiés pour cette rencontre. Ce qui fait, c'est au staff technique de décider, c'est à l'entraîneur de décider, c'est vont être alignés, je veux dire, dans les 11 ou je peux pas vous dire plus que ça. Ce qui est pour l'entraîneur, l'entraîneur était présent et c'est lui qui a dirigé la séance. Et voilà, c'est juste pour ne pas spéculer sur ça. L'entraîneur il a été avec l'équipe et voilà.
ثن مرث مقرن مس كريم دودان مانجر نترفات لجيسكا لونترينور سلاغماي اثن ديكم كان نتيك خمان لسيونس دونترينمون مسعودية عبد الرحمن خاطر لاني قال له مسلاي بليك ولا شيت يدار لك ترفات مسلايين يكون كريم دودان
ما
بريدونس تاس لا بريدونس
ايماك ديني ومدبر سلاغماي اثن ذاكي دونك داين
دوستفرز
الامور ذاين بون ثورا ناك اكن دينا وميورا ديني المناجر ولا نتا الى اذا ميورا قديم اضروحا باش هاذي ويانا ناك
تاكيت تاكيت
ثانكالوس دونك
يزرع
ذواكي زمان راه كاين ثورا زمان خدم منها ولا شي سني با اكسكيول خدم منها هاك موضة الها نولى ثيملي ثي عدان هاك ذي لي فار ذاكي ثلاثة زمان ثلاثة حدا جاسكا سان ثلاثين ميضا عن لي فار لان سان ثلاثة ثلاثين وحيا شام زوالو يكوني دي بونيسويين ثلاثة دستفرز دونك ثورا إلاقا ثوني ساك ديغالين التدار الداخل ذينا تساليض الطمع إنك باش تقرب ثلاثة النظام وتعدير مي هذاك هو الديسكور بارسك الديسكور لقي هذا الصحي واش قاعد ينفرجني تو ميضان ولا ذي ميوان السلن الظلن هذا شو تراجون سيكسن ممكن ذاك دينا ذي لي كونفيرنس دي بلاس نغلي نفاقي لي كوميونيكاسيون لقي ذا الصح أنتي ديان ذي فرجن ميلا ولا ذي ميوان السلن
مسعود عبد الرحمن ثم ليليت مبلا انفرجن هذه الساعه لا جي اس كان انت هناك ينال مع دوبل ترونشون اكشيني ذا شغل رايك
والله عرفتي شو انا خير هذه اللي ما ينفرجن بخصي خاطر
ما ولكن
من الشحني ودرغ دونك في سوين بوتي ويتي لا ستان افونتاج ويتي لا ذبول سي ايشنا ثربويا ذبول انت قلنا يفرغن دونك إلى قد خذ من ثمينيثي إلى قد ذا شو من قوارنا ثمينيثي عدن إلى قثيق ونيتي مدس أدوى ذي سوي الدور في عدن ذي قراطس نتقونا فيه
أكيد موف مويقا كوي دي لندي ثربات لجي اسكا ميرارن وذي قروحن وذي ديوسن مسعودية عبد الرحمن حمزة موالي روح الصورة الحمرية روح السياسي مهدي بوجمع عدع نكيث يروح ميراني مينوثن زدنا نعوذ تكسيرا يوسد سي بيترو أتليتيكون لونغولا ذا ميران ترفات ثغنوث إيكوا ذا نكيث نتشاد ضرد ليثي ضرد اليونغ أفريكان سويلا رغار سنطس ويورار رغطس نتسادا عندهم يورار نتربات ثانا وثنتشاد لو كذ الشعيب بول قابول سي تربات وسيرم مستغنم ذم حدي أزل ماض وقياك وجدني ثمي تقدينا كريم دوداني قيمت كانت ورار وسلامي مثني استخدم قيار 11 مزورة ناغذين فدالا
الأرضة لي وش حل الوقت
أرضة
يلا جيسكا
يتربات لا جيسكا
يوش حلو
سيرتك قراوس قوس سينافي كوبسون داشا ستادير زمرنو بعد ما ولنتي لها هذا كملنا ترانزاكسيون
داغن ولا تربات نظم مثولا أميوالا قيوال سسويلس ديوالا رورس نوك نكين أيني دنيا الدور فيها
ماذا ويضا سينيس قوس اندوزقان ماذا تكسيرا ماذا شعيب بولقابول دوزان يدمي سينيس قوس اندوزقان
وقيلها مثلا ان كونتينيتي مي يمكن ان راك دور في عدنا كي داوزا الميركاتو يجي نشتو تم غارطاسيس خاطر ثولا يكون من الميد بضني ميوانكي السمانه يجي كان
اه السمانه
يجي مي يكون يضبون شحال هي 15 يوم ذي اسمي ثلا لا كان يضبوني ميرني اذهقين اكثر بعث اذيرين وجدن ديريكتومون في ثولا وزرا على اسك خاطر ما داوز ميوان مينوث ذي السمانه ثم زورتنا يزمري الفصاد دابتي رابيدمون كديفك ايميرني كان كديفك اك موضي الهان كوم يزما ذياوي الوقت باش لو طون تسادابتي يثمعيش تيثرفات دونك ونزرا لا ما الا كني كيقاني لي ريبوند رابيدمون وزيكزيجونس نترفات يلها نعمولاش خاص ما الا ثرفات لا جياسكا وثادالا الا قاتي دي كونتينيتي ذهقي وسكواس النظام سيميوال ناي
باش شو دارين كيف الميركاتو لا جياسكا ما دي تحك
Je pense qu'il y a deux, les deux ailiers, les Djembohom. Je pense que Mouloudia, ils auraient bien aimé les avoir parce qu'ils cherchent justement ce type de joueurs. Bad, c'est le terrain qui va parler. Ça, ce sont peut-être des joueurs, ils sont pas tout jeunes non plus, mais c'est des joueurs, voilà. Petro a trilidé comme il est à bout chaque année la Champions League. Là, je le connais pas vraiment. Donc, c'est le mercato qui va parler. Pour Boulkaboul, c'est un joueur qui vient du Parado, qui est même où elle est. Donc, c'est vrai qu'il a fait un bon début de saison. Faut voir. C'est peut-être qu'il est, il sera meilleur, il va donner mieux que le joueur Lira. Mais bon, c'est.
Est-ce que le Ferry va être immédiat dans la série
de Non, c'est compliqué parce que ça dépend ce qu'on attend.
Adaptation.
Oui, les noms. Au moins, surtout les deux attaquants à Doulé Djabom, le Tchadien ou l'Angolais, ils vont arriver. Il y a six mois pour justement Arfo comment ça se passe le pays et tout. Et il faut dans les six mois le club doit évaluer. Si vraiment c'est des joueurs qui vont apporter un plus ou non.
Pour le match, tu me dis, as-tu vu que le manager de la GSK dit c'est le match de la dernière chance?
Oui, je pense. Mais je pense que pour moi, le huis clos, c'est un avantage. Je pense que c'est un avantage, ils doivent en profiter. Je pense au minimum un point et en espérant que les autres matchs, il y ait aussi un match nul par exemple.
Saoud est à Dortmund, tu as vu que la GSK a fait le match de la
تجمل ناك فيو ثمليث تجمل ولا ناك دور في عدن لن تقول نثيل ذا شو إلا قد صحبي فرنشو ثيث محديث لن تلفلطة دور في عدن لن تزمل تذين ذي سوين أثق في الله جياسكا ما إلا صحبي فرن ذي ثمليين أمثيقي إلا قثونيت ذي سوين
هكا لا ليغ دي شامبيون هي ازكا السبت عرفت 8 قيض لي فارز تربات لا جي اس كا سينا سلازكا الحد عرفت 8 قيض المولوديه زات لو بوبو دو غونار نعلي عمار داكي غادي دويرا مراد الحلاحه نعدي غير فوقات لا كاف لو سما د المولوديه الامور مخالف داكي دي سنات سي الجوره
دي
سورفي لو سما سي ار بي دي سنات كوم رقم زوار
لا ضغط اربعه لي اسمان تاتيك تفنا رقم زوار تربح ثلاثه مليون تربحها انت ثلاثه هذه اللي جات ساعه تخص شي تسوقت كان سوذ منصفه تعدي سحر شي دون لما على اربعه لي اسما واحد لي تربي تبع تعدي كان مزوارو تبدا تخدم الحسابات في 8 مليون واحد شي وش اربعه ايوا كنا 8 مليون انتو غالين حتى لذا دي
تعدم بلاص الرغمه يا مور
بلاص الرغمه يعني استغمى بلا بشي خان رحمه مديت غربي مس الحاجه عدلان اوك ديس بالحاحه قال لنا المندل سلاطيل تربات المول يسمى نتاث قرب حنتي 3 مليون مع ذا مع ذا لارا تود سي شويين وين السيني شويين كان نتاث داني تود كران يميورارن دي الميركاتوين تود كاماغاتي وين نتمرت الكوت ديفوار يروح يغلس دم حروز قال لنا يتواجر يغلس اماكن داني السرحة سي بوسليو يروح سي ثما انتوك ذا غيلس قناوية
قناوية
يروح اثروح تصبح يتوسى غر مالي غندار ثرر ثمني ليه
هذا السرد غاية دهيري يون غير ميران انت ربعث لسمع
لا لي 3 بوان دوما لي ما جوش بالسهل ياخذوا لي فاليجا لي ما تقاوش عندو باسكو صار لي دو ماتش الاولي الحمد لله حنا حققنا الاهم هما لي 3 بوان باش نتاهلوا في اريحيه وباش نتاهلوا في المركز الاول ان شاء الله
معنا قاعدين في القمضيق أم زوارو أدنسل ثورة أي شيء مع الوان نم يوران نظام تربعات لسمة
On n'est pas encore qualifié. On a encore trois matchs à jouer. Et c'est 9 points. Et on doit tout faire pour gagner le prochain match pour avoir 12 points pour assurer la qualification. Et ça ne sera pas un match facile parce qu'on joue à l'extérieur. La même équipe, chez eux, vont tout faire pour gagner parce qu'ils jouent à domicile. Mais on va faire tout pour faire un bon résultat chez eux là-bas.
أخمن كل شيء وكنا أخمن أجمض يلهن ثاني دناغ يون جرع جلنا الصف ليسمع خطر بن شيخ عليني راح لياس بن حا حسر ما يحسسن تزور مس لياس بن حا أيدني غزول في لك سقسي ثم زارود ويني فان يعني أمك في الديبار مع فرواح بوسلام ما عبد الحق بن شيخ.
في الديبار ترينر مسيب بن شيخ ثاني لاعبين اللي يمدوا ال كنا نقولوا إذا فور بلس أكسيف كن يكونش عندك مدرب الحمد لله أنا في الناحية هذه اللاعبين محترفين وهذه واحد يشهد لهم أنا كطاقم أنا حين ندعمهم في الجانب في الكوتي مونطال بوكو بلس إن شاء الله المقابلة إن شاء الله نعود بنتيجة إيجابية وش المقابلات الجايين نلعبهم بارتياح إن شاء الله
جستمو ابري ديبارن بن شيخا مشيت لي حاله لي تاغ ميورال انترفات لو سما
لاعبين في الناحيه الذهنيه ترفين كاع المقابل لعبناهم كانوا ديتيرميني مقابله تاع اليكستير كونجو دي بارز نفوزوا بها واش نحقوا التاهل 100% وثاني كوش نقعدوا في الصداره يعني في الربع النهائي يكون عندنا بيز افونتاج واش نقدروا نتاهلوا ان شاء الله للنصف النهائي كي تلعب لو ماتش لو تور ا دوميسيل حيكون عندك بورسونتاج كبير مع الدعم تاع الانصار ديالك يكون عندك دعم كبير ان شاء الله
إلو فات يعني دو جوي سولي تروفرون مس بن حاحان ولا ماذي فوقات تقريكم كاليفي تفوقات لكاف لو شامبيون هذا نقلكم دقم ضيق وسين نشتاقو ونرنرا يعني لابريسيون افتر بعد
لاعب ولا مدرب ولا مناصر كيشوف فريق تاعو متأهل في كل جبهات لحد الدعم المدرب والدعم اللاعب اليوم كيشوف الثلاث اتحاد العاصمة مازالوا في الدرجات يكون في النهائي في كأس إفريقيا كأس الجزائر كيف عندنا مقابلة قطر الصورة راح تكون في ملعب خمسة جويلية أمام جبهولنا وفي الشامبيون لعبوا تجوا المركز الأول والثاني من الكرة القادمة في هذه سيرتريز ما تقدرش تعرف كيفاش يكون لاباسيو تور تاعنا كيفاش يكون اونشالمون تاع لي ماتش قادر دير اونشالمون مليح قادر راح تدور في المرتبة الثانية وحدك ولا قادر تساهم مولية الجزائر في المرتبة الأولى إن شاء الله نسيزون هما في ترافرو هذوما إن شاء الله هما نالوا حاجة من هذوما إن شاء الله واش نفرحوا الأنصار تاعنا
هكا تفرح من فرجن يقلان طول طون يذون يعني لابور البوبليك واحد صدعني تربعت لوسما مس الياس بن حاحا
الأرض تاع اتحاد العاصمة نشهد لهم الوقفة اللي وقفوا معنا في العام اللي فات. الفريق اللي كان يلعب على الأدوار الأولى ومن بعد بدنا ينفصلوا تور ديفيسيل فريمون لازمو كانت عندنا هذيك لاكوب كونت السي ار بي لاكوب دالجيري تما تحس باللي عندنا جمهور يقول قومي فامي ماذا بيا توجور تربح لي ديربي نتمنى إن شاء الله نفرحوهم وإن شاء الله يعاونونا ودعمونا و...
تنمية مقرا المسألة بنها هذه ونقال عقلن نصطف انترفات لوسما الإسلامية أساسا مهدي دحك انترفات لوسما نتزير ثغال شهور انترفات لجي اسكايون الوقت كني ثغال ساعة يعني اللي روبرينس دير فوقات لاكاف ساعة اللي تراديسون دير فوقات لاكاف يعني اشاك فوق خدم عن بون باركور
وي والفو لا كمبيتيشن هدية ils ont l'habitude ils ont le repère. Mais encore une fois, c'est dommage de changer d'entraîneur à ce moment-là. Ils étaient sur 15 matchs sans défaite.
Ouais.
La fallu barque la défaite contre le Mouloudia, ça change tout. C'est ça. Il faut que ça change un petit peu parce que c'est dommage. L'équipe elle tourne bien. Ils ont des joueurs qui sont très bien. Bah, justement, quand pour parler du Mouloudia, les ailiers les Anoub Khaldi et Racha, je pense que le Mouloudia, ils aimeraient bien les avoir. C'est des joueurs qui sont très très en forme en ce moment. Mais il y a des problèmes toute la saison. On voit le problème qu'il y a eu Malilat, Bouchenchouch. Donc on voit que
d'ailleurs, Bouchenchouch راح للسير.
راح للسير justement. Malilat il joue plus. Bon, ils ont recruté un bon défenseur camerounais, Tchemalon, il joue la CAN avec le Cameroun. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que la stabilité, elle est toujours cette instabilité, alors que là, l'équipe, elle est bien. Donc, bon, tu m'as dit, même en championnat, ils sont bien, ils sont juste derrière le CRB, là, juste pas loin. Bon, la première place, Moudia, là, Harb, mais ils sont pas loin. Ils sont pas loin pour jouer, même la deuxième place, Lusma, là. Donc, on leur espère de continuer de faire encore un beau parcours, comme d'habitude, dans la Coupe de la CAF. Et on se met de la stabilité d'ici la fin de saison.
Monsieur Adet Abdelrahman,
هذا الدين سلي ساعة دونك كيني غوري اليوسما يقول هاد كان هذا نو ثنقيط ناقص نث كنا تعدي واحد قمضيقة مزوالو كنا نتا ثدياوين ذي ثمليين تو غالي
هكا قمضيقة مزوالو تسع تنقيضين سي ربي ضان مراد الحلاح ست تنقيضين تسع مزوالو ولا تسع تسع طمع
هكا ست تنقيضين يغاز دو سير محمد ميت ربحت من الاثنين تنقيروث زات انت ربحتي
ستيلنبوش
سينيز في غالو سيرمي وكين تعدين وحرش ايدي دون تربحت نسي ربي انت ذي تفنى امتقى ام زوارو ومظلوم ورش يعني الهن ما ذي ثرغوغا ما ذي ثبقت الجزائر تعدى وحرش ويس ربعس قابة تربحت من المولودية تفويد بوخن شوشة محمد تغربية خمتي من الاثنين قرزن
يكشم قبالة
كات ويد دانيان أساس نين لونتات نستيفا بوشدر
تبيد أول حاسة أول سيمبا وينث بعد دوي ثروات لجيسكا
تبيد أكيد
ثلاثة وعشرين سبعة سنين العمر يصير زي جرز وميورا رجع
أكيد أنا كنت سر حاسة حسين سلمي يروح دغني مصطفى زهبا المردي وهران
أكثر ثروات السير بيت سمزوري في يان ستن تنقذين دي سقا متسجين زات ثروات ستيلن بوش وكذا في وراليك سان أربعة نتنقذين في ميتة جدا سلي نسيم وسرير يون غير سلامين ثروات نسير بي
إقامة أودا يكون صعيب يعني فريق لبس به فريق عنده إمكانيات كبيرة عارفوا بلي فريق يلعب كرة جيدة عندهم لاعبين لبس بهم يعني يلعبوا كرة مليحة حضرين جيد للمقابلة هذه عندنا زوج خرجت هذا الأسبوع ولازم نعرفوا كيفاش نجيبوا نقاط خارج الملعب تاعنا إن شاء الله كما يقولوا إحنا يعني نسعوا باش دائما نكونوا في المركز الأول إن شاء الله ونتأهلوا إن شاء الله
وقيد اسلامي دان سلتورا يلعوا فيه ونقال ميران انترفات السيربي
مازالوا لنا طروا ماتش صعاب عندنا دو ماتش الاكستيريور ان ماتش الانتيريور هنايا في استادنا ان شاء الله احنا نجيرو ماتش بار ماتش عندنا مقابله روتور معاهم ان شاء الله نروح نديروا نتيجه ايجابيه باش ان شاء الله نحسموا تاهل ان شاء الله
تشيد تسمزو روتربات السيربي مسعود عبد الرحمن لما نو لقات خسر زات ستيلن بوش نموش تزور دعنا تسجد دوغمي زوار وثير با نظن زمان انت دلحقت
شكرا في مليلي ثايدي في الدونسين بوشتنا هاته ذي الانتسالوت يوعدين تربات سيربي ولا قرد خسر لنا مثبول سينقض لنا زمرا كينا أتعدي سوذ منصيف سحري شديث دون وثي زمرا ستخدم ما يكون لا ساكا يذوقورن اون دور د لاسبي تكنيك ثاني روح ثاني قيم زعما كاين ولا ظراموفيتش يكون ماشي التجار ننسيس قال غلاينا طاسه ثانكس
ثانكس انت مهدي ضحك تربع في السيربي كونتريرمون بالك لوسما تصف توجور دي ديفيكولتي دي لي كوب افريكان ما دي لا ليغ دي شامبيون ما دي فوقات لا كاف cette année بالك سرا لا بون تربع في السيربي
لا اون دو سو دير كليرمون بلي لا ليغ دي شامبيون يا سي نيفو تري ايليفي بارابور لا لا كوب لا كاف سي تي نوت نيفو سي كان peut-être 4-5 clubs en Afrique, Lyon, Malherbe, il a beau vraiment le très haut niveau, ou le niveau en tout cas plus élevé que le reste. Donc la Coupe de la CAF, c'est jouable. La CRB, ils ont malheureusement Marc Droch en Champions League. Peut-être que c'est bien d'essayer avec la Coupe de la CAF, ouais, mais le groupe, il est quand même serré. Le groupe, il est très serré. Donc même l'équipe qu'ils ont battue, Stellenbosch, l'équipe d'Afrique du Sud, c'est une très, très, très bonne équipe.
Donc c'est pas encore fait, hein, parce que les deux équipes
ils ont fait un très bon résultat. Ils ont fait un très bon résultat en les battant. Mais donc, tu vas te déplacer.
Il faut confirmer,
il faut assurer au minimum un point. Pour espérer de rester parce que Raham ils sont tous 5-4-4-3 donc ça joue à très peu.
C'est serré. Tervatn l'usma en Algérie. Atsurer n'tsef l'had di doun zathn tervatn Joliba. Gaf l'5 tervatn CRB. Gaf zouj zathn Stellenbosch. Mchoud Aït Abdelrahman. Asgou Sagil parcours nam chouar n'tervat Algérie. Ma di la Ligue des Champions, ma di voqat la CAF. عندي ثوالاضة السعودنت انت ثرباتي ثوالاضة السبعة يوكذي ربعيك
ما يثوالاضة كاقيد اللي يشمن تسثي ساي السبعة ذنيكو ثاني فان كنيكي قاري فان وسيقلس كاث دونك تنتم زوالوث ثادة سحري شأن يظن ذا شو يلقى اني لي رياليست ونهضر على سولنا لا اون رياليتي بولنا باللي ثير بويا نظن بوينت لافونس تصف لنا الا قالوا على سو خدام الا قالت لي ستابيليتي الا قالت لي اهيل ابروجي باش نضمع سياكه بالعوام انا ويثقبوش تاكي
ما تضحك سوالا باللي لا اون ايكيب كي بو انيمي اون فينال لي كاتر ايكيب الجيريان انجاجي دي الكوب افريكان سوالا لا يوث كي بو انيمي اون فينال ما دي لا كاف ما دي لا ليغ دي شامبيون
Oui, la CAF, bien sûr. La CAF, je pense que il y a des choses. On peut, bien sûr qu'on peut. Tout est faisable. On a
Usma Balek.
Hein? Non, l'USMA, même les CRB, pourquoi pas. Je connais comme s'ils comptaient sur ce parcours. Mais oui, l'USMA, ils ont l'habitude. Je pense qu'il y a plus de chances qu'ils y arrivent.
Tanmir Mokran, Madid Hak, Atak Saha.
Tanmir Marakhala.
Inch'Allah, Tik Tanmiran, Tanmir Tanshadet Abdelrahman.
Tanmir.
Morad Lahlah, Tanmir Mokran, Tanmir Tisaid Melal, Rousseff Anatouit, Zahir à la console technique, Faiza, Gar Live Streaming, Tanmir Tikounou Dikamidna, Loukatilan Douaïma, Radio Tisaid.